Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα μία σύντομη σειρά μηνυμάτων που ο γενικός τίτλος είναι «Τι είναι αυτό που βλέπεις». «Τι είναι αυτό που βλέπεις». Και το σημερινό μήνυμα έχει τίτλο συνέχεια του «Τι είναι αυτό που βλέπεις» «Αδύνατο ή πανεύκολο». Βλέπεις κάτι μπροστά σου, είναι αδύνατο ή πανεύκολο. Και θα διαβάσουμε από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο των Αριθμών, από το 13ο κεφάλαιο, είναι η αφήγηση των κατασκόπων που στέλνονται στη γη Χανάν και το πώς αντιμετώπισαν αυτά τα οποία είδαν οι κατάσκοποι αυτοί. Λοιπόν, 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος είπε στον Μωυσή, «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χανάν». Για να καταλάβουμε ιστορικά πού βρισκόμαστε, ο λαός Ισραήλ έχει βγει από την Αίγυπτο και έχει κάνει 2 χρόνια πορεία από την Αίγυπτο μέχρι τον νότο της Χανάν, μια περιοχή που ονομάζεται Κάδης. Τώρα χρονολογικά υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ιστορικών που ασχολούνται. Ξέρετε γιατί υπάρχει διαφωνία? Γιατί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, λέει ο Φαραώ. Ο Φαραώ όμως ήταν γενικός τίτλος που είχαν όλοι οι ανώτατοι άρχοντες της Αιγύπτου. Επομένως υπάρχει διαφωνία για το ποιος Φαραώ ήταν. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι ήταν ο Τούθμωσης ο τρίτος και αυτοί που υποστηρίζουν ότι ήταν ο Ραμσής ο δεύτερος. Επομένως αυτοί που υποστηρίζουν ότι ήταν ο Τούθμωσης ο τρίτος λένε ότι η έξοδος έγινε το 1450 περίπου π.Χ. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι ήταν ο Ραμσής ο δεύτερος, υποστηρίζουν ότι η έξοδος είναι γύρω στο 1250 π.Χ. Επομένως είμαστε κάπου εκεί. Η χρονολόγηση δεν έχει σημασία για την ουσία των πραγμάτων που θα πούμε, απλώς την μνημονεύουμε για να έχουμε μία εικόνα της εποχής. Έτσι. Εάν σκεφτείτε ότι ο Τροϊκός πόλεμος τοποθετείται γύρω στο 1050 π.Χ. είμαστε ή 200 χρόνια πριν ή 400 χρόνια πριν, επομένως είμαστε αρκετά παλιά. Λοιπόν, ο Κύριος λέει στον Μωυσή, στείλε κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη Χανάν. Έχουν φτάσει στο νότιο μέρος της γης Χανάν και είναι μια λογική, στρατηγική κίνηση. Ωραία, είναι να καταλάβουμε μια χώρα. Πάμε να δούμε, στείλε ανθρώπους να μας πούνε τις λεπτομέρειες, το πώς λειτουργεί η χώρα αυτή. Η συνέχεια λέει να κατασκοπεύσουν την Χανάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες. Έναν αρχηγό από κάθε προγονική φυλή, επομένως στείλε κατασκόπους έναν από κάθε φυλή, τη χώρα που εγώ θα δώσω στους Ισραηλίτες. Αυτή η φράση είναι κρίσιμη γιατί ο Θεός λέει, παιδιά, τη χώρα εγώ θα σας τη δώσω. Εσείς θα κάνετε το δικό σας μέρος, ξέρετε ότι ο Θεός έτσι λειτουργεί. Λειτουργεί σε συνεργασία με τον άνθρωπο. Δηλαδή, πράγματα θα μπορούσε να τα κάνει μόνος του, αλλά διαλέγει να χρησιμοποιεί και εμάς. Θυμηθείτε τι γίνεται στο γάμο της Κανά. Τέλειωσε το κρασί, ο Χριστός δεν θα μπορούσε να πει «Οι ιδρύες που είναι εδώ να γεμίσουν κρασί». Δεν το κάνει. Λέει «Γεμίστε τις ιδρύες νερό». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τις φορτώθηκαν τις ιδρύες, τις πήγαν στο πηγάδι. Δεν ήταν ότι άνοιξαν τη βρύση και είχε νερό μες στο σπίτι. Δεν είχε τότε νερό στο σπίτι. Τις πήγαν στο πηγάδι, τράβηξαν νερό από το πηγάδι, τις γέμισαν, τις έφεραν ξανά γεμάτες νερό μέσα. Έτσι. Γιατί ο Χριστός θέλει να κάνει τα θαύματα που θα κάνει, το υπερφυσικό, αφού εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος. Δηλαδή, ό,τι εξαρτάται από εμάς, το κάνουμε εμείς, για να κάνει ο Θεός αυτό το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Θυμηθείτε τι γίνεται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Χριστός βρίσκεται εκεί, ξέρει ότι θα αναστήσει τον Λάζαρο, τους λέει «κυλήσατε τον λίθον». Ο λίθος ήταν 2,5 τόνοι, 2.500 κιλά. Δεν ήταν δηλαδή σμπρόξ το να φύγει, χρειαζόταν ένας αριθμός 4-5 δυνατοί άνδρες να το σμπρόξουν κτλ. Ο Χριστός κάνει το θαύμα, ανεσταίνει τον νεκρό. Ο Λάζαρος βγαίνει δεμένος με τα σάβανα και με το σουδάριο στο κεφάλι. Λέει «λύστε τον». Θα μπορούσε να βγει ο Λάζαρος εντυπωσιακά, να έχουν φύγει τα σάβανα, να έχει φύγει το σουδάριο και τα λοιπά. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Αλλά ο Θεός θέλει αυτό που μπορούμε εμείς να το κάνουμε, να το κάνουμε. ώστε αυτός να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λειτουργεί. Επομένως, τους λέει εδώ, εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Εσείς τώρα πρέπει να κάνετε το μέρος σας. Αλλά αυτό που λέει ο Θεός είναι πολύ σημαντικό να το κρατάμε στο μυαλό μας. Θα δείτε ότι τα προβλήματα που αρχίζουν αμέσως μετά είναι γιατί κάποιοι αυτό το «εγώ θα σας δώσω τη χώρα» δεν το θυμούνται. Δεν το συγκράτησαν στο μυαλό τους. Γι' αυτό λέει μέσα στην προς Κολοσσαείς 3:16 «Τα λόγια του Χριστού να κατοικούν μέσα σας πλούσια». Ο λόγος του Χριστού ενικήτο εν ημίν πλουσίως, να κατοικούν μέσα σας πλούσια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μελετάμε τα λόγια του Θεού, να γεμίζουμε το μυαλό μας από τα λόγια του Θεού, γιατί όταν θα έρθει η κρίσιμη στιγμή, ξέρεις, την ώρα που θα χρειάζεσαι έναν λόγο Κυρίου για να σταθείς, είναι σημαντικό να έχεις απόθεμα από λόγους Κυρίου, ώστε να διαλέξει το Πνεύμα του Θεού και να σου θυμίσει τον λόγο που σου χρειάζεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, ο Θεός δίνει μία υπόσχεση. Εγώ θα σας δώσω τη χώρα. Από εκεί και πέρα, εσείς στείλτε κατασκόπους, στείλτε και μάλιστα έναν εκπρόσωπο από κάθε φυλή. Και ο Μωυσής υπακούει, ο Μωυσής λοιπόν, χωρίο 3, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών. Και έτσι διαλέγει έναν επικεφαλής από κάθε φυλή και μετά ακολουθούν τα ονόματα των ανθρώπων που στέλνονται. Χωρίο 17, όταν τους έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τους είπε «Προχωρήστε με κατεύθυνση προς βοράν», γιατί είπαμε ότι είχαν φτάσει στο νότιο μέρος της χώρας, άρα τους λέει θα πάτε προς τα βόρεια, από το νότιο μέρος και ανεβείτε στην ορεινή χώρα. Επομένως, ήταν στην έρημο Φαράν ακόμα, η Κάδης είναι σε παιδινό μέρος, επομένως του λέει θα ανεβείτε στην ορεινή, παρατηρήστε τι λογής είναι η χώρα, μια σημαντική πληροφορία. Και πόσος είναι ο λαός που κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Επομένως χρειαζόμαστε πληροφορίες για τον λαό, τη δύναμή του. Δείτε αν η χώρα τους είναι έφορη ή άγωνη, αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες ή ατύχιστες, οι πληροφορίες που χρειάζονται, έτσι. Η χώρα έφορη, άγωνη, πόλεις τυχισμένες, ατύχιστες. Δείξτε θάρρος και φέρτε μας από τους καρπούς της χώρας. Και αφού θα πάτε και θα δείτε αν η χώρα είναι έφοροι ή άγωνοι, κόψτε και κάποιους από τους καρπούς να έχουμε κάποια δείγματα ορατά. Ήταν ο καιρός που αρχίζουν να οριμάζουν τα σταφύλια. Ξεκινούν λοιπόν, πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι την Χεβρώνα. Η Χεβρώνα, αν έχετε στο μυαλό σας το χάρτη, είναι περίπου στο ύψος του μέσου της Νεκράς Θάλασσας. Θυμάστε πώς είναι ο χάρτης με τη Νεκρά Θάλασσα. Έτσι πως είναι δυτικά της Νεκράς Θάλασσας, περίπου στο μέσο της Νεκράς Θάλασσας, σε αυτό το ύψος δηλαδή είναι η Χεβρώνα, έφτασαν μέχρι εκεί και αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, επομένως επί 40 μέρες γυρνούσανε, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή μέσα, σηκώθηκαν και πήγανε με τα πόδια, άντε να είχαν και κανένα ζώο για τη μεταφορά, 40 μέρες λοιπόν, γύρισαν στον Μωυσή, στον Αρών και σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης, τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Προσέξτε τώρα, γυρνάνε και οι 12 ήταν οι φύλες, άρα 12 ήταν οι κατάσκοποι, γυρνούν και οι 12 και η αρχική αναφορά είναι ομόφωνη. Όλοι συμφωνούν. Τι λένε όλοι μαζί. «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες», είπαν στον Μωυσή. «Είναι πράγματι μία χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι». Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία μεταφορική έκφραση. Έτσι δεν υπήρχαν ένα ποτάμι με γάλα από εδώ και ένα ποτάμι με γάλα από εκεί. Η έκφραση «γη που ρέει γάλα και μέλι» ήταν ένας εκφραστικός τρόπος για να πούν μία εξαιρετικά έφορη, εντυπωσιακά έφορη χώρα. Να η καρπή της. Προηγουμένως έχει πει τι έφεραν από καρπούς στα χωρία 23 και 24, λέει «Έφτασαν ως την κοιλάδα Εσχόλ, όπου έκοψαν μία κλιματόβεργα και ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν δύο περασμένο σε ένα ξύλο». Φαντάστε τώρα μέγεθος που είχε αυτό το τσαμπί για να το κουβαλήσουν, το πέρασαν σε ένα ξύλο, το είχε ένα στον ώμο του από τη μία μεριά και ο άλλος στον ώμο του από την άλλη μεριά και το κουβαλούσαν. Έκοψαν επίσης ρόδια και σίκα. Ο τόπος ονομάστηκε κοιλάδα Εσκόλ και όσοι έχετε αυτήν την μετάφραση που διαβάζω λέει σε παρένθεση Βότριος και πραγματικά στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι κοιλάς Βότριος. Η λέξη βότρης στα αρχαία ελληνικά είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν αυτό που λέμε εμείς το τσαμπί. Και μάλιστα στην σύγχρονη φυτολογία πια χρησιμοποιείται η έκφραση ταξιανθία βότρης για να δηλώσει όταν τα άνθη ενός φυτού είναι διατεταγμένα με τρόπο που να σχηματίζουν ένα τσαμπί τα άνθη όλα μαζί. Ταξιανθία βότρης είναι ακριβώς αυτό εδώ, βότρης βότριος. Έτσι ήταν τόσο εντυπωσιακό το τσαμπί που κόψανε από εκεί που την ονόμασαν η κοιλάδα του τσαμπιού, έτσι, κοιλάδα εσχόλ. Επομένως, συμφωνούν όλοι σε πρώτη φάση, η γη είναι εξαιρετικά άφθονη, ορίστε και τα δείγματα που φέραμε, χωρίο 28, αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Όλοι συμφωνούν και σε αυτό. Η χώρα εξαιρετικά εύφορη, ο λαός πολύ δυνατός, οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες, και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Και ανάμεσα στους άλλους υπήρχαν και γίγαντες. Επομένως, μία έφορη χώρα, όλοι συμφωνούν, ο λαός είναι δυνατός, συμφωνούν όλοι, οι πόλεις οχυρωμένες και μεγάλες, συμφωνούν και υπάρχουν εκεί και απόγονοι των γιγάντων, γίγαντες. Προσέξτε τώρα, αρχίζει η διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ μέχρι τώρα υπάρχει ομοφωνία, έτσι, όλοι συμφωνούν. Χωρίο 30. Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε τον λαό που ήταν γύρω από τον Μωυσή και τους είπε: «Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα, το δίχως άλλο θα νικήσουμε». Προσέξτε, αυτή είναι η θεώρηση της πίστης. Ο Χάλεβ είναι ένας από τους κατασκόπους, είναι ο επικεφαλής από την φυλή του Ιούδα, και φέρνει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή αυτό που είδαμε έτσι είναι, συμφωνούμε όλοι στην περιγραφή, μπορούμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε. Σίγουρα θα νικήσουμε, έτσι αυτό λέει. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε. Πού βασίζεται ο Χάλεβ? Ο Χάλεβ βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός είπε «Εγώ θα σας παραδώσω τη χώρα». Και από τη στιγμή που ο Θεός είπε «Εγώ θα σας παραδώσω τη χώρα», δεν υπάρχει περίπτωση να μην νικήσουμε. Αυτή είναι η θεώρηση της πίστης. Θυμάστε τον ορισμό της πίστης στην προς Εβραίους 11.1. «Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Νομίζω ότι είπαμε ξανά ότι όταν ξεκινούσε στα αρχαία ελληνικά μια φράση με το «έστι δε» ή «έστι ουν», αυτό δήλωνε ορισμό. Δεν ξέρω αν τι γίνεται τώρα, στα δικά μας τα χρόνια ήταν υποχρεωτικό να μάθουμε στο σχολείο τον ορισμό της τραγωδίας. «Έστι νουν τραγωδία, μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης» κτλ. Κτλ. Ήταν υποχρεωτικό να μάθουμε. Εδώ είναι ο ορισμός της πίστης. «Έστι δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης». Τι είναι υπόστασης? Από το «υφίσταμε», στέκομαι από κάτω. Είναι αυτό το οποίο στέκεται από κάτω, άρα μπορείς να πατήσεις, μπορείς να βασιστείς, μπορεί να είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Ενώ κάτι δεν το βλέπεις, είσαι σε θέση να το εξετάσεις διεξοδικά. Αυτό είναι ο έλεγχος. Ρίχνω φως πάνω σε κάτι και βλέπω όλες τις λεπτομέρειες, το εξετάζω διεξοδικά. Τι κάνει ο Χάλεβ? Ο Χάλεβ λειτουργεί με πίστη. Είναι η θεώρηση της πίστης. Λέει, βεβαίως ο λαός είναι δυνατός, βεβαίως υπάρχουν γίγοντες, αλλά ο Θεός είπε θα μας δώσει τη χώρα. Επομένως, μπορούμε να νικήσουμε και προχωράμε. Μα δεν φαίνεται, αυτό είναι η πίστη, είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, έτσι. Βασίζεσαι σε αυτό το οποίο είπε ο Θεός και όχι σε αυτό που βλέπεις. Έτσι λειτουργεί η πίστη. Η μία θεώρηση λοιπόν είναι η θεώρηση της πίστης. Αμέσως μετά ακολουθεί η θεώρηση της απιστίας, το 31. Οι άνδρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε στον λαό αυτό γιατί είναι ισχυρότερος από μας». Έχουμε τώρα δύο διαφορετικές θεωρήσεις. Η μία είναι «Πάμε τώρα παιδιά, το δίχως άλλο θα τους νικήσουμε». Η άλλη θεώρηση είναι «Δεν γίνεται, αδύνατο». Ξέρετε τι γίνεται, η θεώρηση της απιστίας είναι πιο εύπεπτη. Γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή. Και γι' αυτό όταν υπάρχει κάπου θεώρηση απιστίας, έχει την τάση να προωθείται και να προβάλλεται. Και οι άνθρωποι αυτοί που είχαν τη θεώρηση της απιστίας ήθελαν να την προωθήσουν. Άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. Χωρίο 32, Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε, έλεγαν, είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Καλά ρε παιδιά, προηγουμένως δεν μας είπατε ότι είναι γη που ρέει γάλα και μέλι? Εσείς το είπατε. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Είναι μια χώρα εντυπωσιακά έφορη, εξαιρετικά έφορη. Τώρα πώς είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της? Και όλοι όσους είδαμε εκεί είναι άνδρες μεγαλόσωμοι. Η απιστία σε κάνει σιγά σιγά να αρχίζεις να υπερβάλλεις στη δυσκολία. Βεβαίως είδαν και τους γίγαντες. Σε αυτό συμφώνησαν όλοι ότι ήταν εκεί και οι γίγαντες. Εδώ λέει οι άνδρες ήταν όλοι, όλοι όσους είδαμε ήταν μεγαλόσωμοι. Επομένως ξαφνικά αρχίζει το πρόβλημα να μεγαλώνει. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 36 και 37, μας λέει και άλλες λεπτομέρειες για το τι λέγανε. Οι άνδρες που είχε στείλει ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη χώρα όταν επέστρεψαν, διέδιδαν συκοφαντίες για αυτήν και την δυσφημούσαν. Επομένως, αυτά που λέγαν δεν στεκόταν. Έλεγαν συκοφαντίες, την δυσφημούσαν και έτσι έκαναν όλη την κοινότητα να παραπονιέται εναντίον του Κυρίου. Προηγουμένως, είχαν πει ότι η χώρα είναι εκπληκτική. Τώρα λένε ότι κατατρώει τους κατοίκους της. Ξέρετε ότι μέσα στην Γραφή και ο Χριστός είπε το ναι μας να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Το λέει και στο κατά Ματθαίον 5.37 και μετά και ο Απόστολος Ιάκωβος στο 5.12 το επαναλαμβάνει, λέει «Ή το δε ημών το ναι ναι και το ου ου ή να μη υποκρίσιν πέσετε». Για να μην πέσετε σε κρίση, όταν λέτε ναι, να είναι ναι. Όταν λέτε όχι, να είναι όχι. Όταν λέτε ότι η χώρα είναι εντυπωσιακά έφορη, δεν μπορεί να κατατρώει τους κατοίκους της. Ναι, ναι, όχι, όχι. Πέστε από την αρχή, παιδιά, η χώρα δεν στέκει. Δεν είναι. Όχι. Στην αρχή είπαν ότι η χώρα είναι εξαιρετικά έφορη, μετά αλλάζουν τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, η θεώρηση της απιστίας και σε αυτούς, αλλά και στη ζωή μας, οδηγεί σε υπερβολές. Σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα όλο και χειρότερα. Χωρίο 33. Είδαμε ακόμα εκεί και γίγαντες τους απογόνους του Ανάκ. Όλοι είχαν συμφωνήσει ότι εκεί ήταν οι γίγαντες. Από τη γενιά των γιγάντων. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν. Τώρα, όταν σταθείς μπροστά σε έναν γίγαντα, τους γίγαντες ξέρουμε το ύψος τους περίπου από το ύψος του Γολιάθ. Ο Γολιάθ θυμάστε ότι ήταν 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Επομένως ήταν περίπου διπλάσιος από έναν κανονικό άνθρωπο. Εδώ ποια είναι η υπερβολή? Εμείς τους βλέπαμε σαν ακρίδες. Μία ακρίδα σε σχέση με έναν άνθρωπο πόσο είναι? Έτσι είναι περίπου 30 φορές μικρότερη. Δεν είναι στο μισό. Ο άνθρωπος, ο κανονικός, μπροστά στον γίγαντα είναι το μισό. Η ακρίδα μπροστά σε έναν άνθρωπο είναι 30 φορές μικρότερη. Αλλά αν αφήνουμε την απιστία να μπει στην καρδιά μας και αν λειτουργούμε με θεώρηση απιστίας, η απιστία κάνει τα προβλήματα να μεγαλώνουν και να φαίνονται όλο και μεγαλύτερα. Θυμάστε στα μαθηματικά που μας μάθαναν για τα ποσά που είναι αντιστρόφως ανάλογα? Όταν μεγαλώνει το ένα, μικραίνει το άλλο. Λοιπόν, ο Θεός και τα προβλήματα, να το θυμάστε, είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα σου, μικραίνουν τα προβλήματα. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα, μικραίνει ο Θεός μέσα σου. Επομένως, εάν μέσα σου έχεις τον Θεό, τον Κύριο των δυνάμεων και έχεις την θεώρηση του Θεού του σύμπαντος που είναι μαζί σου, τα προβλήματα μικραίνουν. Όσο τα προβλήματα μεγαλώνουν, τόσο ο Θεός μικραίνει μέσα στην καρδιά μας, έτσι. Γιατί ο Θεός στην πραγματικότητα δεν μικραίνει έτσι κι αλλιώς και τα προβλήματα έτσι κι αλλιώς είναι όσα είναι. Όπως είπαμε και πριν, η θεώρηση της απιστίας είναι πιο εύπεπτη, με αποτέλεσμα ολόκληρη η κοινότητα Ισραηλιτική να παρασυρθεί από αυτή τη θεώρηση. Κεφάλαιο 14, τα τρία πρώτα χωρία. Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται. Και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών και τους έλεγαν «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο». Αρχίζει κλαφθμός, οδυρμός. Παραπονιούνταν. Αυτό που λέει εδώ παραπονιούνταν, στη μετάφραση των 70 είναι «διεγόγγιζον» και «διεγόγγιζον επί Μωυσήν και Ααρών». Και κρατάω το ρήμα, έτσι, το διεγόγγιζον, το διαγωγγίζω, σημαίνει μουρμουρίζω ο ένας με τον άλλον εναντίον κάποιου, έτσι μουρμουρίζω, παραπονιέμαι, γκρινιάζω κτλ. Γιατί στην 1η Κορινθίους 10-10 λέει «μη δε γονγίζετε», έτσι. «Μη δε γονγίζετε καθ' απερτινές αυτών εγόγγισαν», πάλι αναφέρεται στους Ισραηλίτες που γόγγισαν, «και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού». Και καταστράφηκαν από τον εξολοθρευτή, έτσι. Μη γονγίζετε. Επομένως, ο λόγος του Θεού μας λέει να μην γκρινιάζουμε. Αντίθετα, μπορούμε μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστούμε τον Θεό. Η ευχαριστία είναι το αντίθετο της γκρίνιας, ξέρετε. Γι' αυτό στην 1η Θεσσαλονικής 5:18 λέει «εν παντή ευχαριστείτε». Το «εν παντή» δεν σημαίνει για κάθε τι, σημαίνει σε κάθε κατάσταση. Όταν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, δεν θα πεις «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό το δυσάρεστο που συνέβη». Αλλά μπορείς να πεις «Ακόμα και μέσα σε αυτό το δυσάρεστο μπορώ να σε δοξάζω, μπορώ να σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι μαζί μου». Αυτό είναι το «εν παντή ευχαριστείτε». Μέσα σε κάθε κατάσταση, ό,τι και να συμβαίνει, ευχαριστείτε. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να χτίσουμε μία ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας και όχι γκρίνια. Πολλές φορές λέω, τόσα χρόνια είμαι μαζί με τον Κύριο, δεν έχω δει γκρινιάρι πιστό να προκόβει. Δεν προκόβεις με την γκρίνια. Δεν μπορείς να προκόψεις. Επομένως, μάθε από τώρα, μέσα σε κάθε κατάσταση, να ευχαριστείς τον Θεό και να μην γκρινιάζεις. Να πεις και για τα δυσάρεστα, για τα δυσάρεστα μπορείς να προσεύχεσαι. Και μπορείς να το επισημαίνεις. Ξέρεις, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να αλλάξει. Αλλά μην γκρινιάζεις. Έτσι. Μη γονγίζετε, λέει, μη γονγίζετε. Προσέξτε έναν λόγο που λένε που θα μετρήσει πολύ αργότερα. Λένε «μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο, ίσον να μην είχαμε βιώσει όλα τα θαύματα που βιώσαμε». Θυμάστε ότι στην Αίγυπτο βγήκαν με τρόπο θαυμαστό, η Ερυθρά θάλασσα άνοιξε με τρόπο θαυματουργικό και πέρασαν απέναντι. Μετά είδαν με θαυματουργικό τρόπο να έρχεται νερό όταν το χρειάστηκαν, με θαυματουργικό τρόπο κάθε μέρα να έρχεται τροφή από τον ουρανό, μάνα. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη μάνα, ε? Τι σημαίνει, το θυμάστε? Σημαίνει τι είναι αυτό. Διότι έβλεπαν να πέφτει τροφή από τον ουρανό, ήταν κάτω στρωμένοι το πρωί που ξυπνούσε, λέει, τι είναι αυτό. Και άλλος λέει, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και είπαν, θα το πούμε τι είναι αυτό. Αυτό σημαίνει η λέξη μάνα. Λοιπόν, το μάνα από τον ουρανό σημαίνει τι είναι αυτό δηλαδή από τον ουρανό. Κάθε μέρα θαύμα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, εκτός από το Σάββατο, την 7η μέρα, που δεν έπεφτε μάνα, αλλά προηγουμένως είχε πέσει τόσο την προηγούμενη, ώστε να έχουν για 2 μέρες να φάνε. Και μετά όταν είπανε κουραστήκαμε με το μάνα, ήρθαν και ορτίκια. Και αυτό με τρόπο θαυματουργικό, ξαφνικά με στην έρημο, κοπάδι ορτίκια για να φάνε. Σκεφτείτε έτσι, ήταν 600.000 μόνο οι άντρες. Αν βάλετε γυναίκες και παιδιά, άλλοι το υπολογίζουν 2 εκατομμύρια, άλλοι το υπολογίζουν 3 εκατομμύρια λαός. Βάλτε 2,5 εκατομμύρια ο μέσος όρος. Για να φάνε 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ορτίκια, φαντάζεστε τι κοπάδι ορτίκια έπεσε. Αν ήταν και 10 ορτίκια να πεις τυχαίο. Αν πέφτουν ορτίκια για να φάνε 2,5 εκατομμύρια άνθρωπα, δεν είναι τυχαίο. Είναι θαύμα από τον Θεό. Επομένως, γιατί δεν πεθάναμε στην Αίγυπτο, γιατί να βιώσουμε όλα αυτά τα θαύματα. Το χειρότερο είναι το υπόλοιπο. Που λένε, μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο να είχαμε πεθάνει. Μακάρι να είχαμε πεθάνει σε αυτήν την έρημο. Θα δούμε παρακάτω τι σημασία έχει αυτός ο λόγος που είπαν, κρατήστε το στο μυαλό σας. Επομένως η αντίδραση του λαού ήταν αρχικά θλίψη, έτσι άρχισε να κλαίει και να οδύρεται και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας, και μετά άρχισε καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος αυτή τη χώρα? Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο, για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Και στο 4 και έλεγαν μεταξύ τους, ελάτε να ορίσουμε αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Επομένως η θλίψη τελικά, εξαιτίας αυτής της θεώρησης απιστίας, οδηγεί στην ανταρσία. Ανταρσία ενάντια στον Θεό και ενάντια στην ηγεσία που ο Θεός είχε βάλει μέσα στον λαό. Αυτό σήμαινε απόφαση για επιστροφή πίσω. Ξέρετε, η Αίγυπτος είναι συχνά μία εικόνα της παλιάς ζωής. Όταν κανένας παίρνει την απόφαση να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και να ακολουθήσει τα λόγια του Χριστού, αυτό ξεκινάει μία πορεία. Και πάντοτε έχει κανένας τη δυνατότητα, αν θέλει, την πορεία αυτή να την εγκαταλείψει και να γυρίσει πίσω. Και η Αίγυπτος είναι ακριβώς ένας τύπος αυτού του πίσω, της παλιάς ζωής, της ζωής της αμαρτίας, της ζωής μακριά από τον Θεό. Και αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 38 και 39 είναι «Εάν υποστήλετε της, ουκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό». Εάν κάποιος κάνει πίσω, ο Θεός λέει «Δεν χαίρομαι καθόλου με αυτό». Και η συνέχεια που ενθαρρύνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στους πιστούς, «Ημείς δε ουκ εσμέν υποστολής», επειδή είπε «υποστήλετε». Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που κάνουν πίσω. Εις απώλειαν, επομένως η υποστολή, το να κάνεις πίσω μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια, σε χαμό, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Αλλά δεν ανήκουμε σε αυτούς που ακολουθούν το να γυρίσω πίσω, αλλά σε αυτούς που συνεχίζουν να πιστεύουν εις περιποίησιν ψυχής. Η λέξη περιποίηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εξαιρετικό απόκτημα, εξαιρετική ιδιοκτησία. Επομένως, η περιποίηση ψυχής είναι σε ένα εξαιρετικό απόκτημα, το απόκτημα της ψυχής μας. Βλέποντας αυτή την αντίδραση τώρα, τότε ο Μωυσής και ο Αρών, χωρία 5 και 6, κεφάλαιο 14, έτσι, χωρία 5 και 6, τότε ο Μωυσής και ο Αρών έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη μπροστά σε όλη την κοινότητα των Ισραηλιτών που είχε συναχθεί εκεί. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, ο γιος του Ιεφωνή, που ήταν από τους εξερευνητές που κατασκόπευσαν τη χώρα, έσκισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση. Επομένως, βλέποντας ότι ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα ακολουθεί την θεώρηση της απιστίας των 10 κατασκόπων, και ο Μωυσής και ο Αρών που ήταν οι ηγέτες μέσα στον λαό, αλλά και οι δύο από τους κατασκόπους, ο Χάλεβ από την φυλή του Ιούδα και ο Ιησούς του Ναβί από τη φυλή Εφραήμ, που ακολούθησαν την θεώρηση της πίστεως και όχι της απιστίας, έσχισαν τα ρούχα τους. Ξέρετε ότι το να σχίσει κανένας τα ρούχα του ήταν μια ένδειξη στην κουλτούρα εκείνης της εποχής, ένδειξη πένθους, ένδειξη απογοήτευσης, ένδειξη απόγνωσης. Αυτό λέει εδώ, έσχισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση. Και είπαν στην κοινότητα, αποφασίζουν να προβάλλουν τη θεώρηση πίστης. Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Σε αυτό είχαμε συμφωνήσει όλοι στην αρχή, παιδιά, δεν είχαμε συμφωνήσει. Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Αν ο Κύριος μας ευνοήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτήν και θα μας τη δώσει. Είναι χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Επομένως, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο Κύριος να είναι μαζί μας. Και συνεχίζουν. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μη φοβάστε τον λαό της χώρας. Δύο πράγματα. Πρώτον, μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού, δηλαδή ο Θεός είπε θα μας τη δώσει, αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσει την υπόσχεσή του. Αυτό είναι επανάσταση εναντίον του Θεού. Και δεύτερον, μη φοβάστε τον λαό της χώρας, γιατί θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Εδώ ερχόμαστε τώρα στο άλλο άκρο, Γι' αυτό ο τίτλος του μηνύματος είναι «Αδύνατο ή πανεύκολο». Οι άλλοι είπαν αδύνατο. Εδώ τώρα η θεώρηση της πίστης τη λέει «Όχι μόνο δεν είναι αδύνατο, παιδιά, είναι πανεύκολο». Δηλαδή όχι θα αγωνιστούμε και με τα χίλια ζόρια στο τέλος θα νικήσουμε. Λέει, θα τους φάμε λάχανο. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Αυτό λέει, έτσι. Η παλαιότερη μετάφραση έλεγε, είναι ψωμίον δι ημάς. Οι θεοί που τους προστάτευαν, τους εγκατέλειψαν. Αλλά με εμάς είναι ο Κύριος, μη φοβάστε. Γιατί αυτή η θεώρηση, βλέπετε. Γιατί θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Γιατί είναι πανεύκολο. Γιατί αυτό που κάποιοι βλέπουν ως αδύνατο με τη θεώρηση της πίστης φαίνεται πανεύκολο. Γιατί. Γιατί αυτοί δεν έχουν προστασία, ο Θεός δεν είναι μαζί τους και μαζί μας είναι ο Κύριος. Αλλά βλέπετε ο Κύριος είναι μαζί μας κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Και τις προϋποθέσεις αυτές τις διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, και αυτό είναι καλό να το έχετε στο μυαλό σας, είναι σημαντικό. Β' Χρονικών 15 είναι η αρχή από το 15 του Β' Χρονικών. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία, γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον Ασά. Ο Ασά ήταν ο βασιλιάς, βγαίνει εκείνη την ώρα σε μάχη. «Άκουσέ με, Ασά», του είπε, «εσύ κι όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Επομένως, ο Κύριος πότε είναι μαζί μας? Όταν εμείς αποφασίζουμε να είμαστε μαζί του. Εάν τον εγκαταλείψουμε θα μας εγκαταλείψει, λέει. Γιατί αυτό? Γιατί, παιδιά, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Την σέβεται σε βαθμό απίστευτο. Σκεφτείτε ότι μας δημιούργησε και αντί να μας πει θα κάνετε ό,τι σας λέω, είπε ότι είστε ελεύθεροι να διαλέξετε αν θα υπακούσετε ή όχι. Όταν αποφασίσαμε να μην υπακούσουμε, έστειλε τον Ιησού Χριστό, πλήρωσε για την αμαρτία μας, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, και αντί να μας πει, κοιτάξτε, έκανα μια τόσο μεγάλη θυσία για σας, θυσίασα τον Υιό μου, πλήρωσε τη δική σας την ποινή, λοιπόν θα τον ακολουθήσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Αντί να μας πει αυτό, μας λέει όποιος θέλει, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Να σε αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ακριβώς. Θέλεις ο Κύριος να είναι μαζί σου. Αποφασίζεις εσύ να είσαι μαζί με τον Θεό. Εάν εσύ αποφασίζεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Εάν φύγεις μακριά, ο Θεός δεν σε υποχρεώνει να είσαι μαζί. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, μα γιατί υπάρχει κόλαση, γιατί στην Αγία Γραφή μιλάει για κόλαση. Η κόλαση είναι ζωή μακριά από την παρουσία του Θεού. Εάν ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή δεν θέλησε να είναι κοντά στον Θεό, μετά τον θάνατο ο Θεός δεν θα τον πάρει με το ζόρι κοντά του. Σέβεται την ελευθερία του ακόμα και σε αυτόν τον ακραίο βαθμό. Διαλέγεις να είσαι μαζί με τον Θεό, και αν διαλέγεις να είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός σου λέει, αφού εσύ το διάλεξες, θέλω και εγώ να είσαι μαζί μου σε όλη την αιωνιότητα. Εάν διαλέγεις να είσαι μακριά μου σε όλη σου τη ζωή, θα συνεχίσεις τη ζωή σου μακριά μου σε όλη την αιωνιότητα. Ο σεβασμός της ελευθερίας μας από τον Θεό είναι κάτι που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει. Αλλά να θυμάστε αυτό. Ο Κύριος είναι μαζί μας όσο εμείς είμαστε μαζί του. Επομένως, όσο είσαι μαζί με τον Θεό, όσο δηλαδή η επιθυμία της καρδιάς σου είναι «εγώ θέλω να ζήσω με τον Κύριο, θέλω να ζήσω για τον Κύριο», μη φοβάσαι τίποτα. Όσο η καρδιά σου είναι «θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό», δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανένα. Γι' αυτό λέει ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί, λένε «θα τους κάνουμε μια μπουκιά». Το πράγμα είναι πανεύκολο. Μα είναι γίγαντες, δεν έχει σημασία. Είναι μαζί μας ο Κύριος, δεν μπορούν οι γίγαντες να σταθούν μπροστά στον Κύριο. Μα οι πόλεις είναι οχυρωμένες, δεν μπορούν τα οχυρά των πόλεων να σταθούν μπροστά στον Κύριο. Εφόσον ο Κύριος είναι μαζί μας, τίποτα δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Τώρα, κοιτάξτε, αυτή είναι η θεώρηση της πίστης, η οποία προβάλλεται με προοπτική νίκης και με προοπτική ότι είναι εύκολη νίκη, πανεύκολο ότι είναι να τους νικήσουμε. Αλλά η θεώρηση της απιστίας σε αυτό δυσκολεύεται. Και ενώ ολόκληρη κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει, είναι η συνέχεια. Δηλαδή, τι μας λέτε τώρα? πανεύκολο να νικήσουμε τους γίγαντες, πανεύκολο. Θα σας δείξουμε, εισάξτε να μαζεύουν πέτρες, για που έχει εδώ πέρα κοντά έτσι καμία πέτρα της προκοπής που να κάνει για λιθοβολισμό. Πήρα να τους λιθοβολήσουν. Όταν ακολουθείτε, παιδιά, μία θεώρηση πίστης, μην απορρίσετε εάν υπάρχει αντίδραση και αν υπάρχει έντονη αντίδραση. Προσέξτε, αυτοί εδώ πέρα που αντιδρούν ανήκουν στο λαό του Θεού. Έτσι. Δεν είναι άπιστοι, δεν είναι εθνικοί. Στον λαό του Θεού ανήκουν. Επομένως, μπορεί, καθώς θέλεις να ζήσεις μία θεώρηση πίστης, ακόμα και από εντός εισαγωγικών πιστούς ανθρώπους, να έχεις αντίδραση και μάλιστα πολύ έντονη αντίδραση. Αλλά μην κάνεις πίσω, γιατί μαζί σου είναι ο Κύριος. Ενώ η κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει, φάνηκε η δόξα του Κυρίου πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών. Ενώ ετοιμάζονται, κοιτάνε για πέτρες, ξαφνικά εμφανίζεται η δόξα του Κυρίου πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου, άρα η παρουσία, η φανερή παρουσία του Θεού. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που τα πράγματα σκουραίνουν και λες τώρα τι θα κάνουμε. Είμαστε τέσσερις, δηλαδή Μωυσής, Ααρών, Ιησούς του Ναβί, Χάλεβ. Και απέναντί μας είναι 599.996 άντρες, 600.000 δεν ήταν οι άντρες που βγήκανε, έτσι, άμα αφαιρέσεις τέσσερις. Λοιπόν, 599.996 άντρες, πού θα βγάλουν πέρα, μας λιθοβολήσουν, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τέσσερις άνθρωποι. Εκεί είναι που εμφανίζεται ο Κύριος. Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή, ως πότε ο λαός αυτός θα με περιφρονεί. Προσέξτε τώρα, την θεώρηση της απιστίας, ο Θεός την θεωρεί περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Ως πότε θα με περιφρονεί αυτός ο λαός. Ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους. Θυμάστε ότι είχαμε πει και την περασμένη φορά ότι η πίστη, η λέξη πίστη, σημαίνει δύο πράγματα, υπακοή και εμπιστοσύνη. Έτσι, υπακοή και εμπιστοσύνη. Επομένως, η απιστία δηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι η θεώρηση της απιστίας είναι καταστροφική. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει όλον τον υπόλοιπο λαό, εκτός από τους τέσσερις. Λέει στο 12, θα τους στείλω πανούκλα θανατικό και θα τους καταστρέψω. Και θα κάνω από σένα ένα άλλο έθνος μεγαλύτερο και ισχυρότερο από αυτούς. Ξαφνικά ο Μωυσής βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Να υπάρξει ένας λαός που δεν θα είναι πια η απόγονη του Αβραάμ, όπως ξέραμε μέχρι τώρα, θα είναι η απόγονη του Μωυσή. Και θα είσαι εσύ ο αρχηγός. Και εσύ θα είσαι ξαφνικά, έχει την ευκαιρία ο Μωυσής να καβαλήσει το καλάμι. Και να πει, τι λες, θα πάρω εγώ τη θέση του Αβραάμ, αντί να είναι η απόγονη του Αβραάμ, θα είναι η απόγονη του Μωυσή. Ωστόσο, ο Μωυσής δεν σκέφτεται έτσι. Ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται στον Κύριο. Χωρίο 13, ο Μωυσής όμως απάντησε στον Κύριο, «Κύριε, εσύ με τη δύναμή σου έβγαλες τον λαό αυτό από την Αίγυπτο», και συνεχίζει λέγοντας ότι είδανε τα έθνη, εάν δουν ότι τους καταστρέφεις, θα πούνε ότι τους κατέστρεψες, γιατί δεν μπορούσες να τους πας. Αρχίζει μια επιχειρηματολογία υπέρ του λαού και καταλήγει στο χωρίο 19, «Συγχώρησε την ανομία του λαού αυτού με βάση τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου. Όπως τους ανέχθηκες από την Αίγυπτο ως εδώ». Από την Αίγυπτο μέχρι εδώ δεν ήταν ήσυχη. «Τους ανέχθηκες, σε παρακαλώ κάνε λίγη υπομονή ακόμα με βάση τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου». Η λέξη αγάπη που θα την συναντάτε στην Παλαιά Διαθήκη, στη μετάφραση την καινούργια συχνά, θα διαπιστώσετε, αν συγκρίνετε με την παλαιότερη μετάφραση που είχε κάνει ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας, ότι μεταφράζεται έλεος. Το έλεος του μένει στον αιώνα, αιώνια διαρκή αγάπη του η καινούργια μετάφραση. Είναι η εβραϊκή λέξη χασίντ ή χεσέντ που δηλώνει την αφοσίωση του Θεού στην Διαθήκη που έκανε με τον λαό του. Και αντίστοιχα την αφοσίωση των πιστών στην Διαθήκη που έχουν κάνει με τον Θεό. Επομένως, αυτή η λέξη που δηλώνει αφοσίωση στη Διαθήκη Στην παλαιότερη μετάφραση ήταν, και στη μετάφραση των 70 όταν μεταφραζόταν, έλεος. Στην καινούργια μετάφραση μεταφράζεται αγάπη. Όταν συναντάτε λοιπόν την περίπτωση που η μετάφραση 70 και βάμβα λέει έλεος και η καινούργια λέει αγάπη, θα ξέρετε ότι από πίσω είναι αυτή η λέξη χεσέντ ή χασίντ. Ξέρετε ότι δεν είμαστε πολύ σίγουροι για τα αφωνίεντα πώς προφέρονταν, γιατί τα εβραϊκά αρχικά γραφόταν μόνο με κεφαλαία σύμφωνα. Δηλαδή μέχρι τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν το κείμενο ήταν μόνο τα σύμφωνα. Τα φωνήεντα δεν ήταν γραμμένα. Τα φωνήεντα τα πρόσθεσαν και τα φωνήεντα είναι διάφορες κουκίδες γύρω από τα σύμφωνα στην εβραϊκή γραφή και είναι φωνήεντα τα οποία προσθέθηκαν τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, έτσι, πολύ αργότερα δηλαδή, και αποτέλεσαν το λεγόμενο μασορητικό κείμενο. Ενώ το προηγούμενο κείμενο ήταν το κείμενο των Ταλμουδιστών. Το κείμενο των Ταλμουδιστών δεν είχε φωνήεντα. Ήταν μόνο τα σύμφωνα γραμμένα. Τα φωνήεντα προσθέθηκαν, όπως σας είπα, τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν από τους Μασορίτες και γι' αυτό ονομάστηκε μασορητικό κείμενο. Επομένως, γι' αυτό πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς προφέρεται, ποια είναι τα φωνήεντα σε μία λέξη και θα δείτε σε διάφορα βιβλία να διαβάζονται είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν έχει σημασία γιατί το νόημα δεν αλλάζει. Αυτό που λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Μωυσής επικαλείται αυτήν την αφοσίωση του Θεού στην Διαθήκη που έχει κάνει με τον λαό του. Διαβάζουμε για αυτήν στο βιβλίο του προφήτη Μιχαία, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18. «Ποιος άλλος Θεός είναι σαν εσένα που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στον λαό σου που έχει επιζήσει». Τον θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Μετάφραση του Βάμβα λέει «αρέσκεσαι εις το έλεος». Η μετάφραση των 70 λέει ότι «θελητής ελέου εστίν». Θελητής είναι αυτός που θέλει κάτι. Θέλεις να κάνεις έλεος, θελητής ελέους. Επομένως αυτό επικαλείται ο Μωυσής. «Κύριε, σου αρέσει να κάνεις έλεος». Σου αρέσει να δείχνεις την αφοσίωσή σου στον λαό με τον οποίο έχεις κάνει διαθήκη. Βεβαίως περιμένεις και από αυτούς να δείξουν την ίδια αφοσίωση, αλλά επικαλούμε αυτό το έλεος. Επικαλούμε αυτήν την αγάπη, επικαλούμε αυτήν την αφοσίωση. Χωρίο 20. Τότε ο Κύριος είπε, «Του συγχωρώ όπως το ζήτησες». Λες, ωραία, τη γλίτωσαν. «Αλλά ορκίζομαι στον εαυτό μου και στη δόξα μου που γεμίζει ολόκληρη τη γη, επειδή όλοι αυτοί είδαν τη δόξα μου και τα θαύματα που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο, ωστόσο έβαλαν επανειλημμένα σε δοκιμασία την υπομονή μου και αρνήθηκαν να με υπακούσουν, κανένας από αυτούς που με περιφρόνησαν δεν θα δει τη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους». Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα η συγχώρηση. Και άλλο πράγμα οι συνέπειες της αμαρτίας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτά τα δύο ταυτίζονται. Δεν ταυτίζονται. Εδώ πέρα ο Θεός λέει «του συγχώρησα». «Του συγχώρησα» σημαίνει «δεν θα τους εξολοθρεύσω όπως είχα στο νου μου να κάνω εκείνη τη στιγμή για να κάνω εσένα ένα άλλο έθνος». Αλλά οι συνέπειες της απιστίας θα υπάρξουν. Και αυτό ισχύει και για μας, παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε μία αμαρτία, ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά θα βιώσουμε τις συνέπειες της αμαρτίας. Να πω ένα πολύ απλό καθημερινό παράδειγμα. Δεν προσέχω το σώμα μου που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, βγαίνω ιδρωμένος με το φανελάκι ενώ έξω χιονίζει και είναι μείον 10 βαθμοί και παθαίνω πνευμονία. Γυρνάω στο σπίτι και λέω «Κύριε, αμάρτησα. Δεν πρόσεξα τον ναό του πνεύματός σου, συγχώρεσέ με». Και ο Θεός με συγχωρεί. Αλλά η πνευμονία είναι εκεί. Και πρέπει να δω με ποιο τρόπο θα την αντιμετωπίσω. Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Θεός να την θεραπεύσει θαυματουργικά. Μπορεί και μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει πάντα. Το κάνει κάποιες φορές. Επομένως, ο Θεός με συγχώρησε. Μπορεί να έχω μέσα μου τη βεβαιότητα και την ειρήνη του Θεού ότι ο Θεός με συγχώρησε για αυτό που έκανα, την απερισκεψία που έκανα, την αμαρτία που έκανα ενάντια στο σώμα μου που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά οι συνέπειες είναι εκεί και πρέπει να τις υποστώ. Και εδώ αυτό συμβαίνει. Τους λέει, τους συγχωρώ, αλλά δεν θα μπουν μέσα στη χώρα. Υπάρχει όμως εξαίρεση. Χωρίο 24. Αλλά τον δούλο μου Χάλεβ, που έχει άλλο φρόνημα και με ακολούθησε πιστά, θα τον φέρω στη χώρα που εξερεύνησε και θα την κληρονομήσουν οι απόγονοί του. Για τον Θεό δεν ισχύει αυτό που λέει η παροιμία κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Έτσι. Όχι. Ο Θεός ξεχωρίζει τους δικούς του ανθρώπους, τους ευσεβείς ανθρώπους. Κάνει τον κατακλυσμό, ξεχωρίζει τον Νόε. Πέφτει φωτιά και θιάφη στα Σόδωμα και στα Γόμορα, ξεχωρίζει τον Λότ και την οικογένειά του. Ο Θεός, εφόσον ζεις μαζί του, όταν έρχεται η τιμωρία της απήθειας, της αμαρτίας, εάν εσύ έχεις μείνει πιστός, σε ξεχωρίζει και εξακολουθούν για σένα να ισχύουν οι υποσχέσεις του Θεού. Λέει για τον δούλο μου τον Χάλεβ, έχει άλλο φρόνημα και βέβαια μετά θα πει το ίδιο λίγο παρακάτω και για τον Ιησού του Ναβί, όπως θα δούμε. Χωρίο 26. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, ως πότε θα παραπονιέται εναντίον μου αυτός ο διεφθαρμένος λαός, αρκετά άκουσα τα παράπονά τους. Πες τους εκ μέρους μου, ορκίζομαι στον εαυτό μου που θα σας κάνω ό,τι ακριβώς μου ζητήσατε. Έτσι λέει η καινούργια μετάφραση. Η μετάφραση των 70 λέει, «Ή μην ον τρόπον λελαλήκατε εις τα ότα μου, ούτω ποιήσω ημίν. Όπως μιλήσατε και το άκουσα, έτσι θα κάνω». Με άλλα λόγια, θα κάνω ανάλογα με τα λόγια σας. Γι' αυτό θυμάστε, σας είπα, κρατήστε το μυαλό σας. Δεν είπαν, «Μακάρι να πεθαίναμε σε αυτήν την έρημο». Αυτοί το είπαν. Τους λέω, «Παιδιά, αυτό δεν είπατε». Αυτό είπατε. Είπατε, «Μακάρι να πεθάνουμε σε αυτήν την έρημο». Λοιπόν, αυτό που ζητήσατε, αυτό θα γίνει. Τα κορμιά σας θα μείνουν σε τούτη εδώ την έρημο. Όλοι εσείς που απογραφήκατε, όλοι όσοι έχετε καταχωρηθεί από 20 ετών και πάνω, εσείς που δυσανασχετήσατε εναντίον μου. Αυτό το περιστατικό μας δίνει και ένα άλλο μήνυμα. Το πόσο σημαντικό είναι το τι λέμε. Στην πραγματικότητα τους λέει ο Θεός, «Παιδιά, θα κάνω αυτό που είπατε». Δεν είπατε, «Μακάρι να πεθαίναμε σε αυτήν την έρημο». Είπατε και «Μακάρι να πεθαίναμε στην Αίγυπτο». Την Αίγυπτο είμαστε μακριά. Θέλει 2 χρόνια για να γυρίσετε και να πεθάνετε εκεί. Αλλά αφού είπατε «μακάρι και να πεθαίναμε στην έρημο», αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Μπορείτε να πεθάνετε στην έρημο. Όχι αμέσως. Σταδιακά. Γι' αυτό λέει στις παροιμίες 18-21, «Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας». Στη γλώσσα μας, στο τι λέμε, υπάρχει εξουσία ζωής και θανάτου. «Ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας». Παροιμίες 18-21. Και γι' αυτό ο Χριστός, θυμάστε, είπε στο Ματθαίος 12:36-37, ότι «παν ρήμαν αργών όλα λύσουσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσιν περί αυτού λόγον εν τη ημέρα εκείνη». Για κάθε λόγο αργό. Ο αργός λόγος είναι ο άχρηστος, ο μάτιος, ο παραπανήσιος, ο άκαρπος λόγος. Η συνέχεια είναι «εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Θα δικαιωθείς από τα λόγια σου και θα καταδικαστείς από τα λόγια σου. Με άλλα λόγια, τα λόγια παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Αυτό που λέμε διαμορφώνει την ζωή μας. Τα λόγια πίστης που λέμε διαμορφώνουν τη ζωή μας σε κλίμα πίστης. Τα λόγια απιστίας που λέμε διαμορφώνουν τη ζωή μας σε κλίμα απιστίας. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιάκωβος στο 3:2 λέει, «Όποιος δεν φταίει σε λόγο, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα». Όποιος δεν φταίει σε λόγο μπορεί να ελέγξει να χαλιναγωγήσει όλο το σώμα του. Επομένως, με τον λόγο μας μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους και μπορούμε να κάνουμε και μεγάλο καλό στον εαυτό μας και στους άλλους. Στις παροιμίες 11:11, είναι εύκολο να το θυμάστε, είναι 2 εντεκάρια, παροιμίες 11:11. «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Στην καινούρια μετάφραση, «όταν την πόλη τους την ευλογούνε οι ευθύς, αυτή δοξάζεται, ενώ γκρεμίζεται με τις κουβέντες των ασεβών». Επομένως, όταν ευλογείς την πόλη σου, όταν ευλογούμε την πόλη μας, υψώνεται. Όταν οι ευθύς, έτσι, όταν οι άνθρωποι που πιστεύουν, που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ευλογούν την πόλη τους, η πόλη υψώνεται, ενώ αντίθετα καταστρέφεται με τους αρνητικούς λόγους των ασεβών. Καταλήγει στο χωρίο 30, δεν θα μπείτε στη χώρα όπου υποσχέθηκα με όρκο να σας εγκαταστήσω, εκτός από τον Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή, και Ιησού, γιο του Ναβί. Εδώ μαθαίνουμε ότι και οι δύο αυτοί που αντέδρασαν, που έμειναν στη θεώρηση της πίστης, και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, τα παιδιά σας όμως, που είπατε γι' αυτό ότι θα εχμαλωτιστούν, θυμάστε που είχαν πει, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, για τα παιδιά σας είπατε ότι θα εχμαλωτιστούν. Θα τα φέρω εκεί και θα γνωρίσουν τη χώρα που εσείς περιφρονήσατε. Επομένως, εσείς δεν θα μπείτε μέσα, τα παιδιά σας όμως, που είπατε ότι θα εχμαλωτιστούν, αυτά θα μπουν και θα βιώσουν την ευλογία του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός είναι Θεός διαφόρων γενεών. Στην Αγία Γραφή επανάλαβε, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο Θεός που η ευλογία του περνάει από γενιά σε γενιά. Και αν ο Θεός έχει ένα σχέδιο για την ζωή μιας οικογένειας ή μιας τοπικής εκκλησίας και οι άνθρωποι που είναι εκεί ακολουθήσουν δρόμο απιστίας και δεν ολοκληρωθεί, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Θα το πραγματοποιήσει το σχέδιό του στην επόμενη γενιά. Και αν όχι στην επόμενη γενιά. Και από την άλλη μεριά, όταν οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κλίμα πίστης, ευχαριστίας και δοξολογίας, η ευλογία πηγαίνει στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους και στα δυσέγγονά τους έως χίλιες γενναίες, λέει, των ανθρώπων που με σέβονται. Επομένως, υπάρχει η ευλογία που συνεχίζεται. Και όταν αποφασίζεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, κάνεις μία αρχή που θα είναι αρχή ευλογίας για σένα, για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, για τα δυσέγγονά σου και πάει λέγοντας για γενιές γενεών. Το ζήτημα είναι, τι βλέπεις? Όταν εμφανίζεται μπροστά ένα πρόβλημα, τι βλέπεις? Βλέπεις κάτι αδύνατο ή βλέπεις κάτι πανεύκολο? Εάν βλέπεις το πρόβλημα θα σου φαίνεται δύσκολο, πολύ δύσκολο, και όσο το βλέπεις το πρόβλημα θα μεγαλώνει και θα γίνεται αδύνατο. Εάν όμως βλέπεις τον Κύριο, το πρόβλημα θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει. Θυμάστε που είπε ο Ιησούς Χριστός, πες το βουνό να πάει από εδώ εκεί. Και βέβαια δεν το είπε για να αλλάξουμε την γεωγραφία της Ελλάδας ή της Ευρώπης. Το είπε για να ξέρουμε ότι τα προβλήματα στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούν να φύγουν από μπροστά μας, να μετακινηθούν. Έλεγε ένας αδελφός, επομένως, όταν βλέπεις μπροστά σου ένα βουνό προβλημάτων, άρχισε να μιλάς στο βουνό. Άρχισε να μιλάς στο βουνό και να του λες πόσο δυνατός είναι ο Κύριος που είναι μαζί σου. Γιατί αν δεν αρχίσεις εσύ να μιλάς στο βουνό, θα αρχίσει το βουνό να μιλάει σε σένα. Και να σου λέει πόσο μεγάλο είναι και πόσο ανυπέρβλητο είναι και πόσο καταπληκτικό είναι. Λοιπόν, άρχισε να μιλάς στο βουνό, άρχισε να μιλάς στο πρόβλημα, άρχισε να λες ο Κύριος είναι μαζί μου και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Που το ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου? Το ξέρω γιατί εκείνος είπε ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς είστε μαζί του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι μαζί με τον Θεό και ο Κύριος είναι μαζί μου, επομένως, αφού ο Κύριος είναι μαζί μου, βουνό θα φύγεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού θα φύγεις. Γιατί μαζί μου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Τώρα, αν θα φύγεις αμέσως ή σταδιακά, αυτό είναι θέμα του Κυρίου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού θα έχω την νίκη, θα έχεις την νίκη. Γιατί? Γιατί αυτό που βλέπεις, όταν το βλέπεις με μάτια πίστης και μάτια εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου, θα μικραίνει το πρόβλημα, θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει, μέχρι να λυθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πατέρα, μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου είναι θαυμαστή για μας και σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου μας δίνεις προοπτικές αιωνιότητας και μας δίνεις προοπτικές νίκης και σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε για αυτή την προοπτική και προσευχόμαστε, Θεέ μας Άγιε, εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να βλέπουμε με τα μάτια της πίστης που εσύ μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν. Άμεν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, όταν θα τις λέτε θα τις επαναλαμβάνω και εδώ για να γράφονται. Ναι.
Εγώ έχω μια ερώτηση. Ο τρόπος διαχείρισης των ανθρώπων όταν συστέξει για ένα θέμα, σε ένα θέμα με πίστη, τι του Ισραήλ αυτό θέλω να σημαίνω. Γιατί εντάξει, η πίστη είναι η βεβαιωσία, αλλά και πάλι γίνεται μέσα σε μια μάχη. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και σου χτυπάνε αυτή την πίστη με λόγια πιστείας. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης του?
Μάλιστα. Η ερώτηση είναι όταν εσύ ακολουθείς μία γραμμή πίστης, μία πορεία πίστης και έρχονται άνθρωποι και θέλουν να σου προωθήσουν θέση απιστίας. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, πώς το διαχειρίζεσαι? Πρώτον, δεν δέχεσαι αυτά που λένε μέσα στην καρδιά σου. Τους ακούς με προσοχή, τους λες ευχαριστώ πολύ για την ιδέα που μου δίνετε, αλλά δεν μπορώ να την δεχτώ. Γιατί? Και τους εξηγείς την θεώρηση της πίστης. Γιατί πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί μου σε αυτό και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Επομένως, τους μιλάς με ευγένεια, τους ευχαριστείς, γιατί αυτό που ήρθαν να σου πούν, ήρθαν να σου το πούν με καλή διάθεση, για να σε βοηθήσουν ήρθαν να σου το πούν. Επομένως, τους ευχαριστείς για την καλή τους διάθεση. Πρώτον. Δεύτερον, μέσα σου δεν δέχεσαι τον λόγο της απιστίας. Και τρίτον, τους εξηγείς όσο γίνεται πιο ευγενικά, για ποιον λόγο δεν δέχεσαι αυτή τη θεώρηση. Επομένως, δεν τους αποπέρνεις, αλλά από τη μία μεριά δεν δέχεσαι εσύ να επηρεαστείς και από την άλλη τους δίνεις την προοπτική να δουν και αυτοί την θεώρηση της πίστης που έχεις δει εσύ.
Βεβαίως.
Ο Ιησούς του Ναβίου και ο Χάλερ είχαν αυτή τη λύση, γιατί τους είχε μιλήσει ο Θεός ότι θα σας χαρίσω τη γη. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας πολλές φορές είναι ότι έρχεται ένα πρόβλημα σε εμάς. Εμείς δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι το πρόβλημα θα φύγει 100%. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που λένε ότι πρέπει να μάθεις να δεις το πρόβλημά σου, ας πούμε. Οπότε, ποια πρέπει να είναι εκεί? Γιατί για παράδειγμα, okay, πολλές φορές όταν έρχεται ένα πρόβλημα, και επειδή σκέφτεται και λέει ότι αυτό θα μείνει για πάντα, εκεί είναι που σε ρίχνει στο πάτωμα. Όταν δεν έχουμε άλλο λόγο πίστη στο Θεό.
Κατάλαβα. Η ερώτηση είναι, εάν έχεις λόγο από τον Θεό, καλώς, γιατί αυτό βίωσαν ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Εάν όμως δεν έχεις έναν λόγο από τον Θεό και έρχεται ένα πρόβλημα, πώς το διαχειρίζεσαι? Το πρώτο είναι ότι για να ξέρεις εάν για το πρόβλημα που έχεις υπάρχει λόγος από τον Θεό ή όχι, είναι αυτό που διαβάσαμε στην Κολοσσαής 3.16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα, είναι πάρα πολλοί οι τομείς της ζωής για τους οποίους υπάρχει κάτι στον λόγο του Θεού που μπορεί να δώσει μία διέξοδο. Τώρα, το αν το πρόβλημα θα λυθεί, εάν θα λυθεί σταδιακά ή όχι, όντως είναι στα χέρια του Κυρίου, αλλά εξαρτάται από το είδος του προβλήματος. Δηλαδή, εάν το πρόβλημα είναι επίθεση από τον εχθρό, μπορείς να νικήσεις σίγουρα. Εάν το πρόβλημα είναι θέμα αμαρτίας, επίσης μπορείς να νικήσεις σίγουρα. Δηλαδή, για οτιδήποτε είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και έρχεται το αντίθετο, εκεί μπορείς να νικήσεις σίγουρα, γιατί θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου στο 5ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 13, 14, 15, λέει ότι εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του μας ακούει, και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε από αυτόν. Επομένως, αν είναι θέμα αμαρτίας, αν είναι θέμα επίθεσης του εχθρού και ζητούμε από τον Κύριο ενίσχυση και δύναμη, οπωσδήποτε μας ακούει και ξέρουμε ότι έχουμε και την ενίσχυση και τη δύναμη και θα νικήσουμε. Τώρα, όταν είναι θέμα ζωής, κάτι το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας, εκεί είναι που θα το εμπιστευτούμε στον Θεό. Δηλαδή, εκεί θα βασιστούμε σε αυτό που λέει στο Ρωμαίους 8.28, που λέει τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώσει των Θεών. Τα πάντα συνεργούν για το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Επομένως λες, Κύριε, εγώ ξέρω ότι σε αγαπάω. Τώρα αυτό που μου συμβαίνει μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο. Αλλά αφού εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό, θα συνεργήσει για το καλό μου. Πώς, δεν το καταλαβαίνω. Εμπιστεύομαι όμως το λόγο. Βλέπεις, πάλι είναι πίστη που είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι εσύ δεν βλέπεις τίποτα καλό σε αυτή την υπόθεση. Αλλά θα το αντιμετωπίσεις με το γεγονός ότι βασίζεσαι στα λόγια του Θεού. Και από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, γενικότερα στη ζωή μας, να χτίσουμε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας σε κάθε τι. Γιατί όταν έρχεται ένα πρόβλημα και όλο το κλίμα στο οποίο ζεις είναι κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, αρχίζει η ευχαριστία να βγαίνει από μόνη της, αρχίζει η δοξολογία να βγαίνει μόνη της. Και όταν κινείσαι σε προσευχή με το μυαλό, η ευχαριστία μπορεί να βγαίνει στη γλώσσα που μιλάς. Όταν κινείσαι στην προσευχή με το πνεύμα, σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνεις, η προσευχή θα αρχίσει να βγαίνει και σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνεις, αλλά πάλι είναι προσευχή ευχαριστίας και δοξολογίας όπως την οδηγεί το Πνεύμα του Θεού. Επομένως, πολλές φορές θα διαπιστώσετε ότι σε κάτι απότομο που συμβαίνει μπορεί είτε να βγει μία προσευχή με το πνεύμα, χωρίς να το έχεις σκεφτεί, να το έχεις προγραμματίσει, ή μπορεί να βγει κατευθείαν ένα «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε δοξάω, σε υμνώ» για κάτι που σου συμβαίνει εκείνη τη στιγμή και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά αυτό δεν περιμένεις να σου συμβεί το δυσάρεστο για να το κάνεις. Το χτίζεις σε καθημερινή βάση, ώστε και όταν έρθει το δυσάρεστο να βγαίνει αυτόματα, να είναι η φυσική αντίδραση σε κάθε τι. Αυτό που λέει δηλαδή το «εν παντί ευχαριστείτε», δεν το βιώνεις από τη μια μέρα στην άλλη, το χτίζεις σταδιακά. Κάτι άλλο? Μάλλον δεν υπάρχει κάτι, ε. Δόξα τω Θεώ.